kaltetuak eta erantzuleak. Inaut mataukorra da. Nepalgo eta Txinako agintariek zenbatu dutenez, oraingoz 1300 hildako izan dira abuztuaren 26ko uholdeen arira. Glaziar zati batek luizia eragin zuen eta Trisuli errekan bat bateko uholde bat sortu. Gehienak Nepalen hildira eta oraindik 5000 desagertu baino gehiago daude. Beraz, hildakoen kopuruak gora egingo du gorpuak aurkitu ahala. Ezbeharraren irudirik ezagunena bi herrialdeen arteko mugako segurtasun kamera batek grabatutakoa izan da. Hartan, mugako igarobide bat ikusten da eta jendea korrika hasi eta gutxira, harri eta lokatz olatu batek dena jaten du. Hala amaitzen da bideoa. Irudiak beldurgarriak dira, baina ez dira nahikoa gertatutakoari neurria hartzeko. Eraikinak, ibilgailuak eta zubiak eraman ditu uholdeak eta ezbeharra jaso eta ia bi astera oraindik leku batzuetara iritsi ezinik daude erreskate zerbitzuak. Hainbat konspirazio teoria kenduta agintariek hasieratik garbi adierazi zuten glaziar bat kolapsatu izanak sortu zuela ezbeharra. 5200 metro inguruko altueran puskatu zen glaziarra, eta 1200 metro baino gehiago jaitsi zen errekara iritsi arte. Tartean, arrastaka eramandako lur guztiak luizia indartu zuen eta ezbeharra areagotu. Errekak 15 eta 18 metro arteko garaiera irabazi zuen minutu gutxian eta 62 kilometroko ibilguan sortu zituen kalteak. Gero eta ohikoagoak dira glaziarren kolapsoek sortutako ezbeharrak. Iazko maiatzean, Suitzako Blatzen herriaren 180% suntxitu zuen glaziar handi baten austurak sortutako luiziak. Han sortea izan zuten, geologoek ezbeharra aurreikusi baitzuten eta egun batzuk lehenago herria ebakuatu. Nepalen eta Txinan berriz, ez dute zori bera izan. Groenlandian 2023an jazotakoak ez zuen horren besteko oihartzunik izan, biztanlerik gabeko ingurune batean izan baitzen, fiordo batean izotz eta lur labainketa bat izan zen. 25 milioi metro kubo lur mugitu zituen eta 200 metroko tsunami bat sortu zuen. 9 egunez fiordoan alde batetik bestera ibili zen. Halako gertakariak naturalki gertatzen badira ere, klima larrialdiak handitu egiten ditu halakoak gertatzeko aukerak. Izan ere, mundu gero eta beroagoan glaziarrak eta izozkapak azkar urtzen ari dira eta abiadura horrek halako kolapsoak areagotzen ditu. Bada, Nepalgo agintariak asko hitz egiten ari dira klima aldaketaren eraginaz azken asteetan herrialdea zauritu duen ezbeharrean lotura zuzena izan duelakoan. Baina ez dira modu abstraktuan erru hori klima aldaketari botatzen ari, haren erantzuleei baizik. Izan ere, Nepalgo lehen ministroak, Balendrasak, hasieratik adierazi du bere herrialdea oso zaurgarri dela klima aldaketari begira, baina gehitu du Nepalek karbono isurien 0,1% soilik sortzen dituela. Eta datu horrekin klima aldaketaren desparekotasuna berretsi du Xak. Iparralde global industrializatua karbono isurien gehiengoaren erantzulea den bitartean, klima aldaketaren kalte handienak hegoalde globala ari da pairatzen. Alde batetik, herrialde asko ere mukritikoetan daudelako, Tuvalu, Nepal, Bhutan, Pakistan, eta bestalde, baliabide gutxiago dituztelako ezbeharrak aurreikusteko, prebenitzeko eta gertatu osteko kudeaketarako. Izan ere, klima larrialdiaren kalteen banaketa ez da parekidea, kapitalismo globalak sortzen dituen beste 10 desberdinkeria bezala. Bizitza kalitatea, errentaren banaketa, osasunaren kalitatea, lanaren banaketa. Funtsak aktibatzeko eskatu dute. Desparekotasun hori nabarmentzeko, Nepalgo lehen ministroak azpimarratu du ezbeharrak sortutako kalteei aurre egitea nazioarteko komunitatearen ardura dela. Eta ez hori bakarrik, karitatea albo batera uzteko beharra jarri du mahai gainean eta klima justiziaren beharra nabarmendu. Horrez gain, Galerei eta kaltei erantzuteko funtsak lehen baino lehen aktibatzeko eskatu du Nepalgo gobernuak, naiz eta oraindik ezin den guztiz kalkulatu zenbaterainoko kalteak sortu dituen ezbeharrak. Hala ere, Nepalgo gobernuak nabarmendu du orain arte jasotako informazioak iradokitzen duela suntxiketa herrialdearen ahalmena baino handiagoa dela. 2022an adostu zuten galerei eta kaltei erantzuteko funtsa sortzea, COP27an, eta urrengo urtean Dubain, Arabiar Emirerri Batuak egindako COP28an sortu zen ofizialki. Gaur egun, herrialde industrializatuek 820 milioi dolar transferitzeko konpromisoa hartua dute, baina oraingoz soilik 450 milioi dolar bildu dituzte funtsean. Hori gutxi baliz bezala, 160 eskari baino gehiago ditu funtsak, 2.800 milioi dolarrekoak guztira. Finantza mekanismo horren mugak garbi utzi ditu eskari handi horrek eta agerian uzten ari da herrialde industrializatuek duten erantzukizuna, baita hegoalde globalean gertatzen diren ezbeharrei aurre egiteko konpromiso falta ere. Azken urteetan, nazioarteko klima negoziazioetan iparralde globalak eta petrolio estatuek nabarmen aldatu dute jokaera eta klima agenda hedatzearen kontra egiteaz gain. Klima aldaketaren kontrako borroka finantzatzeko jarri beharreko dirua nabarmen handitzea saiesten ari dira hegoalde globalarekin duten zor historikoari muzin eginez. Esaterako, 2024ko COP29ko eztabaidetan hegoalde globalak eskatu zuen 2035erako gutxienez urtean 1.000 milioi dolarreko inbertsioa egiteko. Baina azkenean herena baino gutxiago adostu zuten 300 milioi dolar iparralde globaleko herrialdeen jarrera zurrunagatik. Nepalgo gobernu berriak badirudi ikuspuntua eta jokabidea aldatu dituela klima aldaketari dagokionez. 2025ean gazteek zuzendutako protesta handiak izan ziren Nepalen aurreko gobernuaren eta agintarien kontra eta aurtengo martxotik xada lehen ministroa 36 urteko rap kantari ohi bat. Munduko gobernuburu gazteenetako bat da, gazteena ez bada, eta bere lehen krisi handiari aurre egiten ari zaio karguan urte erdi eskas daraman honetan. Nazioarteko funtsak aktibatzea eskatzeaz gain, Nepalgo parlamentuak onartu berri du klima larrialdia nazioaren segurtasunaren kontrako mehatxu gisa izendatzea. Baina ez da adierazpen soil bat, proposamenean jasotzen baitute ezbeharren osteko erantzunera edo kudeaketara ez mugatzea eta aurreko prestakuntza indartzea. Horrez gain, proposamenean azaldu dute Nepalek ahotsa goratuko duela nazioarteko klima eztabaidetan, batez ere kalteen eta galeren gaiaren inguruan.